VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini di hari Jumat 26 Maret 2021 bersama saya Madeoni. Kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat diantaranya tentang seruan Indonesia dan Singapura agar militer Myanmar menghentikan kekerasan.
So share our position to call on Myanmar military to stop the use of force.
Dan KTT Uni Eropa yang sedang berlangsung didominasi oleh ketegangan terkait vaksinasi COVID-19.
Pemimpin Eropa juga membahas cara-cara mendorong pasokan vaksin mereka di tengah melesatnya kembali pandemi mematikan ini di beberapa negara.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Berikut kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Presiden Joe Biden pada hari Kamis mengatakan bahwa pemerintahannya sedang berupaya menyiapkan tempat tidur dan fasilitas lainnya agar anak-anak migran yang ditahan di tahanan patroli perbatasan dapat dipindahkan.
And those who are coming across the border who are unaccompanied children, we're moving rapidly to try to put in place what was dismantled, as I said.
Dalam konferensi pers pertamanya, Biden menyampaikan sebagian besar migran yang datang ke perbatasan Amerika-Meksiko dikirim kembali, kecuali anak-anak. Presiden Amerika itu menjelaskan pemerintahannya sedang berupaya mengurangi penundaan sehingga anak-anak itu dapat diserahkan kepada sejumlah organisasi pendukung. Biden menyatakan ketika orang tua mengirimkan anak-anak mereka sendirian melintasi perbatasan, itu merupakan sebuah tindakan yang sudah putus asa. Biden menolak anggapan mengenai berjejalnya migran yang datang ke perbatasan. Sejumlah pria bersenjata dan bertopeng dalam sebuah konvoi kendaraan melewati ibu kota Irak pada hari Kamis melakukan unjuk kekuatan melawan Perdana Menteri Mustafa Al-Kademi yang telah mengusulkan dialog baru dengan Washington. Militan kelompok Rabah Allah itu mengacungkan potret Perdana Menteri yang dianggap pro-Amerika bersama beberapa pejabat pemerintah lainnya menunjukkan wajah mereka diinjak-injak. Rabah Allah merupakan kelompok terbaru dan berpengaruh dari sejumlah kelompok pro-Iran yang beroperasi di Irak. Sejumlah pakar berpandangan aksi itu sebagai kedok Kataib Hezbollah yang diintegrasikan ke dalam pasukan keamanan Irak memberikan kelonggaran untuk menentang kebijakan garis resmi pemerintah. Pada hari Selasa lalu, seorang pejabat pemerintah mengumumkan Baghdad telah mengajukan sebuah dialog strategis dengan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden. Kedua negara belum mencapai kesepakatan mengenai 2.500 tentara Amerika yang ditempatkan di Irak. Korea Utara pada hari Kamis dicurigai menembakkan dua rudal balistik ke laut dalam provokasi substantif pertama terhadap pemerintahan baru Amerika Joe Biden. Korea Utara memiliki senjata nuklir dengan sejarah panjang, menggunakan sejumlah uji senjata untuk meningkatkan ketegangan dalam proses yang dikalibrasi dengan cermat untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek dari Provinsi Hamgyong Selatan ke Laut Jepang yang di Korea dikenal sebagai Laut Timur. Rudal itu ditembakkan sejauh 450 km dan mencapai ketinggian maksimum 60 km, kata Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau JCS Korea Selatan, mengatakan setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan keprihatinan mendalam atas peluncuran tersebut. Kepada para wartawan, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dengan tegas mengatakan Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik. Tokyo mengatakan rudal balistik itu jatuh di luar perairan zona ekonomi eksklusif Jepang. Beralih ke Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Kamis mempertahankan keputusan Uni Eropa terkait pembatasan ekspor vaksin virus corona untuk memastikan blok di kawasan itu dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri. Berbicara kepada Majelis Rendah Parlemen Jerman, Bundestag, Merkel menyoroti pentingnya Uni Eropa memproduksi sendiri vaksin COVID-19 karena negara-negara lain tidak mengekspor vaksin tersebut.
Wir sehen ganz genau britische Fertigungsstätten.
Kanselir Jerman itu memukakan, sekarang kita amati bahwa beberapa lokasi manufaktur Inggris hanya memproduksi vaksin untuk Inggris dan Amerika Serikat dan tidak mengekspor. Jadi kita bergantung pada produksi di dalam Eropa. Komentar itu muncul menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan hari Kamis malam, yang menurut laporan akan membahas bagaimana memastikan lebih banyak vaksin yang diproduksi Eropa sendiri. Kepala Pusat Pengendalian Penyakit Menular Afrika, hari Kamis mengemukakan keprihatinannya atas kemungkinan perang vaksin terkait akses pada inokulasi COVID-19. Dr. John Kengasong mengatakan perselisihan seperti itu berarti kita semua akan kalah. Ia menyampaikan rasa tidak berdaya atas laporan terkait Serum Institute of India yang menangguhkan ekspor utama vaksin AstraZeneca COVID-19 untuk memenuhi permintaan yang meningkat di dalam negeri. Ia juga tetap berharap bahwa kebijaksanaan akan menang. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Indonesia dan Singapura menyerukan militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan mencegah jatuhnya korban jiwa lagi di tengah memuncaknya aksi kekerasan pasca kudeta 1 Februari lalu. Kedua negara juga mendesak Myanmar untuk memulai dialog guna memulihkan demokrasi perdamaian dan stabilitas. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Masih terus berlanjutnya aksi kekerasan di Myanmar pasca kudeta 1 Februari lalu yang menewaskan banyak korban jiwa ikut menjadi salah satu isu yang dibahas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta Kamis. Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, ia dan Balakrishnan menyatakan keprihatinan mendalam karena korban penduduk sipil terus berjatuhan akibat kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh pasukan keamanan junta militer dalam menghadapi pengunjuk rasa menolak kudeta.
We also share our position to call on Myanmar military to stop the use of force and
kami juga sama-sama menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan mencegah korban jiwa terus berjatuhan. Kami juga mendesak Myanmar untuk memulai dialog untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas. Retno menambahkan Indonesia dan Singapura juga mendukung gagasan pertemuan semua kepala negara ASEAN dalam waktu dekat untuk membantu mencari penyelesaian terhadap krisis politik di Myanmar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Singapura dan Indonesia sama-sama terusik dengan makin mencekamnya situasi keamanan di Myanmar.
We are gravely concerned with the situation.
Kami sama-sama sangat prihatin atas situasi di Myanmar. Kami merasa terusik dengan terus berjatuhan korban tewas karena penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tidak bersenjata. Kami berdua meyakini rekonsiliasi nasional adalah solusi bagi kedua pihak. Karena itu, Balakrishnan menjelaskan junta dan kubu Aung San Suu Kyi harus duduk bersama untuk berunding mencari penyelesaian. Ditambahkannya, ASEAN akan membantu kedua pihak untuk mencari solusi atas krisis politik yang terjadi. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Revendi Jamin mengatakan, tekanan regional dan internasional harus terus dilakukan agar pasukan keamanan Myanmar tidak menggunakan kekerasan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi damai menolak kudeta. Menurut Revendi, semua pihak sekarang berpacu agar tercapai proses rekonsiliasi dan penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Tentu harus ada langkah menuju mencari peluang adanya negosiasi. Kalau tidak ada usaha untuk melakukan negosiasi dari pihak yang berkuasa sekarang, itu juga proses civil disobedience movement ini akan semakin eskalasinya semakin tinggi. Nah, ini yang sekarang kita sedang tunggu prosesnya dalam waktu pasca keputusan yang formal ini.
Korban warga sipil terus berjatuhan sejak militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Junta militer mengambil alih kekuasaan karena menilai pemilu November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi NLD diwarnai kecurangan. Seorang pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sedikitnya 149 warga sipil tewas akibat aksi kekerasan pasukan keamanan Myanmar terhadap warga dan demonstran yang menolak kudeta itu. Lebih dari 2.000 orang telah ditahan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Produksi beras dalam negeri diyakini akan mencukupi kebutuhan stok beras di Badan Urusan Logistik atau Bulog. Untuk itu, impor beras yang direncanakan dalam waktu dekat tidak diperlukan. Berikut laporan selengkapnya.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, Budi Waseso atau Buas, mengatakan impor beras tak perlu dilakukan karena stok di Bulog yang terdiri dari cadangan beras pemerintah atau CBP dan beras komersial mencapai lebih dari 900 ribu ton.
Hari ini, beras CBP kita itu ada 902 ribu ton dengan tambahan serapan yang kemarin. Dari 800 sekarang udah nambah. Ya.
Bulog pun akan terus melakukan penyerapan beras dari petani lokal. Kata Buas, bahkan telah menyerap 145 ribu ton beras hingga awal Maret.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, stok beras kita di seluruh Indonesia dari bulog aman. Dengan sekarang saya harus menyerap panen hari ini pun saya akan semaksimal mungkin.
Buas mengungkapkan, impor beras hanya menyisakan masalah seperti yang terjadi pada tahun 2018. Impor beras itu sampai sekarang menyisakan stok sebanyak 300 ribu ton yang berpotensi rusak.
Hanya PR-nya sekarang, sisa dari beras impor yang kurang lebih 300 ribu ton, ini ada potensi rusak, itu 106 ribu ton beras impor. Kalau yang di dalam negeri aman.
Bulog juga yakin produksi beras nasional tahun ini akan surplus, apalagi panen raya akan berlangsung hingga Mei 2021. Sementara, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, menyebut harga gabah kering panen mengalami penurunan di bawah harga pokok penjualan yang telah ditetapkan yakni Rp4.200 per kilogram. Harga gabah kering panen yang anjlok bahkan terjadi di 459 kecamatan dan 85 kabupaten.
Ini ternyata kami pantau dengan petugas lapangan, dilaporkan secara online ke Jakarta, betul bahwa harga gabah kering panen kita, ya termasuk kering giling, itu sudah turun di bawah HPP terjadi di beberapa kabupaten.
Lanjutnya, anjloknya harga gabah kering panen tersebut lantaran masa panen raya telah dimulai. Suwandi menyebut turunnya harga gabah kering panen dimulai pada 17 Maret 2021 di 310 kecamatan. Akhirnya, pada 24 Maret 2021 turun di 459 kecamatan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden Kamis hadir sebagai tamu pada KTT bulanan Uni Eropa yang juga didominasi oleh ketegangan terkait vaksinasi COVID-19 dan lonjakan pandemi terbaru di beberapa bagian blok beranggotakan 27 negara itu. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris disampaikan tim VOA.
Pendengar, diskusi dengan Presiden Amerika Joe Biden mungkin akan menjadi salah satu dari sedikit momen optimis dalam KTT Uni Eropa yang berlangsung secara virtual karena sebagian negara anggota blok itu masih memberlakukan kebijakan lockdown. Baik negara-negara anggota Uni Eropa maupun Amerika bersama-sama ingin memperbaiki hubungan transatlantik yang memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menjelaskan hal itu di Brussels hari Rabu setelah bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
As President Biden has said, the United States will work closely with our allies and our European Union partners.
Sebagaimana yang dikatakan Presiden Biden, Amerika akan bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra Uni Eropa kami di seluruh benua untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai target bersama, yaitu Eropa yang utuh, bebas, dan damai.
Pemimpin terakhir Amerika yang mengikuti sebuah KTT Uni Eropa adalah mantan Presiden Barack Obama. Para pemimpin Eropa juga membahas cara-cara mendorong pasokan vaksin mereka di tengah melesatnya kembali pandemi mematikan ini di beberapa negara. Para pemimpin Eropa ini menghadapi kecaman luas dari warga mereka karena kelambanan proses vaksinasi membuat mereka tertinggal dari Amerika atau sejumlah negara lain. Cabang eksekutif Uni Eropa telah mengusulkan pembatasan ekspor vaksin untuk sementara waktu hingga warga negara mereka memiliki akses yang lebih besar. Dan perlakuan yang setara oleh negara-negara pengekspor vaksin dimulai dari bekas anggota Uni Eropa, Inggris. Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan,
just since the introduction of the export authorization system,
sejak diperkenalkannya sistem otorisasi ekspor, sekitar 10 juta dosis vaksin telah diekspor dari Uni Eropa ke Inggris, dan tidak ada vaksin yang diekspor dari Inggris ke Uni Eropa. Jika kita berbicara tentang timbal balik, solidaritas, dan tanggung jawab global, jelas bahwa kita juga perlu melihat aspek-aspek timbal balik dan proporsionalitas.
Inggris mengingatkan usulan pembatasan Uni Eropa yang juga memecah belah negara-negara anggotanya. Perdana Menteri Irlandia Michael Martin mengatakan negara-negara perlu bekerja sama menghadapi pandemi ini.
I will make it clear at our meeting this week that I do not support actions that would disrupt vital supply chains.
Saya akan menjelaskan dalam pertemuan kita pekan ini bahwa saya tidak mendukung langkah-langkah yang akan mengganggu rantai pasokan utama dan merongrong produksi vaksin ketika situasinya masih begitu rentan.
Sebagian negara anggota Uni Eropa juga ingin mengubah metode distribusi vaksin yang dilakukan blok itu sekarang ini. Isu lain yang juga memecah belah blok ini dan menyulitkan KTT. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.